You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Indonesian Center for Environmental Law, ICEL.
Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya yang dipersembahkan oleh ICEL, Indonesian Center for Environmental Law. Tema pagi hari ini adalah, apakah Indonesia sudah move on dari batubara? Nah, saudara, krisis iklim dan pencemaran lingkungan hidup akibat penggunaan energi fosil semakin mengancam kehidupan manusia. Salah satu sektor penting dalam upaya memitigasi krisis iklim adalah sektor energi sebagai salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca. Terlebih, alternatif energi fosil yang tinggi karbon mulai semakin populer, terjangkau, dan andal. Salah satu sumber energi yang perlu didorong untuk ditinggalkan adalah penggunaan batu bara sebagai sumber energi yang menghasilkan emisi karbon tertinggi untuk setiap daya listrik yang dihasilkan. Tidak heran apabila penghentian investasi pada batu bara dan pemensiunan penggunaan batu bara merupakan salah satu komitmen penting yang disepakati berbagai negara dalam Konferensi Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa COP26. Dan pemerintah Indonesia beberapa kali juga telah mewacanakan pemensiunan dini PLTU batubara. Sayangnya, berbagai kebijakan di Indonesia masih mendorong pemanfaatan sumber energi paling kotor tersebut, yaitu batubara ya. Dan misalnya, draft RUU EBT terbaru justru turut mendorong penggunaan advanced technology untuk energi tidak terbarukan dan tetap menggunakan pembangkit energi tidak terbarukan setempat. Tidak hanya itu, RUU EBT juga memuat insentif bagi energi baru yang bermasalah. Lalu bagaimana sih ICEL mendorong Indonesia segera move on dari penggunaan batu bara? Apa saja langkah dan upaya yang telah dilakukan? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR bersama dua narasumber kami yang terhubung secara virtual pagi hari ini ya. Selamat pagi, saya akan sapa terlebih dahulu. Halo Mas Julian Christian, peneliti spesialis bahan bakar bersih Institute for Essential Services Reform, IESR. Selamat pagi Mas Julius.
Selamat pagi.
Salam sehat Mas Julius.
Ya, sama-sama.
Baik, kemudian yang kedua adalah ada Mas Emhil Dalazuardi, Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL. Selamat pagi, Mas Elang, saya biasa panggil, lebih familiar Mas Elang ya. Katanya kalau dipanggil ya, Mas Lazuardi nanti nggak nengok. Agak-agak asing gitu ya Mas Lazuardi, Mas Elang ya.
Iya.
Baik, yang pertama ke Mas Julius Christian terlebih dahulu. Ini ngomongin soal penggunaan batu bara ya, energi fosil. Seperti apa sih sebenarnya potret penggunaan batu bara di Indonesia hingga saat ini? Datanya seperti apa? Apakah Indonesia benar-benar sudah move on dari batu bara? Ternyata bukan cinta aja ya, orang pacaran yang bisa move on ya, mantan gitu ya, tapi ternyata batu bara juga harus move on. Oke, seperti apa nih penjelasannya Mas Julius?
Iya, oke. Jadi untuk batu bara ya, di Indonesia memang kita salah satu sumber energi utama ya batu bara. Kalau kita lihat dari datanya SDN itu terakhir kita hampir 40% energi di Indonesia itu berasal dari batu bara. Sebagian besarnya itu dia dipakai di pembangkit listrik. Jadi listrik yang kita pakai sehari-hari di rumah ya sekitar 60% itu sumbernya dari batu bara. Memang belakangan ini mungkin setahun terakhir lah ya sudah ada beberapa arahan untuk perubahan kebijakan ke depan, cuman mungkin bagaimana dampaknya nanti apakah benar-benar sudah move on, nah itu mungkin bisa kita bahas lebih lanjut sih di pertanyaan di obrolan berikutnya ya. Cuman kalau secara singkat ya saya sih bilang belum lah.
Jadi masih berapa persen, Mas?
Kalau sekarang data terakhir tuh yang tahun lalu ya, tahun lalu tuh sekitar 37% dari energi kita sumbernya dari batu bara.
Hampir 40% ya?
Benar.
Oke, sisanya yang 60% itu?
Sisanya sekitar 30%-an itu dari minyak bumi. Lalu 20% kurang lebih dari gas dan belasan persen lah yang dari energi terbarukan. Jadi energi terbarukan tuh macam-macam ya, ada termasuk dari PLTA, terus panas bumi atau geotermal, atau juga ada biomassa surya, angin, cuman proporsinya untuk surya dan angin sampai sekarang masih sangat kecil sih, mungkin di
Oke.
bawah 1% masih.
Baik, masih di bawah 1%, sementara batu bara penggunaannya masih hampir 50% ya. Hampir setengahnya gitu ya, Mas ya. Miris sih, saya juga baru sadar nih. Dan banyak masyarakat mungkin yang mendengarkan pagi hari ini juga baru sadar, oh ternyata selama ini aku pemakaian listrik juga ternyata bahan bakarnya dari ini ya, dari batu bara gitu ya, Mas ya. Oke. Dan mudah-mudahan siaran pagi hari ini dapat meningkatkan awareness di masyarakat. Nah, kalau dibandingkan dengan negara lain, ini terkait dengan penggunaan batu bara. Kalau di Indonesia kan tadi disebutkan hampir 40% gitu ya. Kalau di negara lain, ini perbandingannya seperti apa nih dengan negara lain?
Kasarnya kalau saya coba lihat di statistik ya, statistik dari BP, statistik global itu Indonesia kurang lebih di peringkat ketujuh lah di dunia untuk konsumsi batu bara. Jadi ada beberapa negara kayak US, kemudian Jepang, Cina, India, itu mereka memang konsumsinya masih lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Terutama memang yang paling gede Cina dan India sih. Cuman sebagian besar ya trennya cukup agak menurun lah, kayak di Rusia, kemudian Jepang, US itu minimal stagnan atau cenderung menurun. Kalau India dan Cina memang masih naik ya. Nah, Indonesia sejalan tuh dengan Cina dan India, kita masih naik dalam trennya. Jadi ya, mungkin dalam berapa tahun ke depan bisa jadi kita naik lagi peringkatnya. Mungkin peringkat kelima gitu.
Lima besar ya, tapi lima besar yang tidak membanggakan tentunya. Ini notabene ada beberapa negara maju yang ternyata pemakaiannya juga besar ya. Ini sebenarnya faktor apa ya kira-kira ya? Kenapa masih bergantung dengan batu bara?
Ya memang karena awal dulu memang batu bara kan cukup banyak ya dipakai di bahkan di negara-negara Eropa, di Inggris, Jerman itu juga mereka didominasi pembangkitan dengan batu bara. Baru belakangan ini mungkin beberapa dekade terakhir yang isu tentang polusi dan krisis iklim semakin mendorong perubahan kebijakan gitu ya. Lalu mendorong peralihan baru ke energi terbarukan. Nah, ini yang membuat memang di beberapa negara, ya terutama negara yang menghasilkan batu bara juga ya, seperti di Amerika Serikat itu kan mereka juga menghasilkan batu, merupakan salah satu negara penghasil batu bara yang cukup besar juga, Rusia gitu. Jadi memang di satu sisi mungkin mereka sama lah ya, logikanya kayak di Indonesia, pengenlah kita pakai sumber daya kita dulu sampai habis gitu baru kita berhenti. Cuman memang bedanya mereka semakin trennya semakin menurun sih
Turun.
karena ya pressure terhadap mereka lebih tinggi mungkin ya.
Oke, atau karena faktor kebijakannya juga tidak mendorong penggunaan batu bara, barangkali seperti itu ya. Oke, nah sementara nih, apa dampak buruk dari penggunaan batu bara dan mengapa batu bara ini tadi di awal saya juga menyebut sebagai sumber energi paling kotor ya? Bagaimana penjelasannya, Mas?
Iya, kalau dampaknya sih mungkin yang paling jelas itu sekarang yang paling sering dibahas terkait dengan krisis iklim ya. Jadi batu bara itu menghasilkan emisi CO2 adalah pembakarannya. Kalau kita pakai di pembangkit listrik itu kan jadi bakar tuh. Dibakar dia menghasilkan CO2. Nah, yang itu merupakan penyebab utama lah dari krisis iklim itu. Selain itu juga di waktu penambangannya itu juga dia menghasilkan emisi metana. Metana itu salah satu gas rumah kaca juga yang penyebab krisis iklim juga. Jadi itu mungkin kalau kita ngomong sekarang penyebab utamanya dan kenapa dia paling kotor ya karena memang kandungan emisi CO2-nya dia paling besar dibanding kandungan emisi gas rumah kaca dia paling besar per satuan energi dibandingkan sumber energi yang lain termasuk gas dan minyak bumi gitu. Tapi selain itu juga ya ada efek lain lah seperti polusi udara gitu ya. Kalau kita lihat PLTU dia selain menghasilkan emisi CO2 kan asapnya tuh kelihatan tuh kotor gitu. Nah, itu ya menghasilkan berbagai gas polutan lain lah sulfur dan lain-lain yang memang partikulat gitu ya yang memang merusak kesehatan lah masyarakat terutama masyarakat di yang tinggalnya di sekitar pembangkit gitu. juga dia menghasilkan debu-debu yang juga bersifat toksik. Di sisi tambangnya juga dia menyebabkan perubahan ya, perubahan bentang alam dengan adanya lubang-lubang galian tambang, terus juga ada seringkali ada pencemaran-pencemaran. Belum lagi kita kalau bicara dampak sosialnya gitu. Misalnya konflik lahan lah ya, konflik lahan. Kemudian juga ada dampak terhadap institusi-institusi pemerintahan di daerah yang misalnya seringkali kita baca terkait dengan korupsi pemberian izin, konsesi kayak gitu ya. Itu mungkin banyak sih dampak-dampak negatif dari batu bara.
Oke, jadi memang sudah sangat jelas ya dampaknya dari berbagai aspek gitu ya Mas ya. Dan ironisnya adalah justru Indonesia masih menempati peringkat 7 di dunia dan belum ada tanda-tanda stagnan atau bahkan turun gitu ya Mas ya. Malah ada progres gitu, naik terus gitu. Atau seperti apa?
Tanda-tanda mungkin ya itu tadi saya bilang tahun lalu kita mulai ada tuh ya dari pemerintah bilang kita mau moratorium atau mau menghentikan penambahan PLTU baru per 2025 kalau nggak salah. Tapi
Tiga
masih
tahun
nanti
lagi,
ya.
nggak sampai
Masih
tiga tahun
ngabisin
lagi.
dulu nih beberapa proyek-proyek yang udah terlanjur, yang katanya kemarin udah terlanjur ditandatanganin, udah lanjur kontrak, mesti kita jalanin dulu lah, baru ntar berhenti gitu.
Oke.
Tapi ya harapannya sih mungkin semakin berjalannya waktu nih mungkin beberapa tahun ke depan juga semakin banyak pressure dari dunia internasional juga kesadaran masyarakat di Indonesia juga semakin tinggi terhadap masalah ini ya mungkin akan semakin banyak perubahan kebijakan dari pemerintah sih harapannya kayak gitu.
Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya Mas Julius ya. Sekarang saya ke Mas Elang atau Mas Hilda Lazuardi dari ISEL. Mas Elang, hingga saat ini pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi masih terus berlangsung. Tadi disebutkan ya, sudah penjelasannya sudah sangat gamblang. Nah, bisa dijelaskan terlebih dahulu, mengapa hal ini masih terjadi? Kalau tadi kan di beberapa negara karena ada dorongan ya, mungkin seperti sumber alamnya yang paling besar kayak di Amerika seperti itu ya. Kalau di Indonesia sebenarnya seperti apa nih? Apakah terkait dengan kebijakan juga atau seperti apa?
Nah, sebenarnya kebijakan sangat berpengaruh ya, karena ada aspirasi juga dari bahkan pengambil kebijakan untuk misalnya bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam kita, terutama batu bara. Jadi itu bahkan masuk ke dalam diskursus terkait dengan energi terbarukan. Ketika kita membahas energi terbarukan, kan kita punya batu bara nih, apa tidak sayang apabila kita tidak gunakan gitu. Ya, itu tentu jadi perdebatan kan. Apakah ketika kita punya, kita harus gunakan gitu. Kita punya barang belum tentu harus kita gunakan, ya. Nah,
Apalagi
kalau
kalau dampaknya sudah sangat jelas dampak negatif gitu ya.
iya, kita punya misalnya rokok gitu, nggak harus kita gunakan kan?
Analoginya itu ya.
Iya. Nah, kalau dari aspek kebijakan juga sampai saat ini misalnya KEN, kebijakan energi nasional itu di peraturan pemerintah terakhir tahun 2014 itu, ya batu bara itu diatur sebagai minimal. Minimal 30% di 2025 dan minimal 2050 itu 25%. Jadi dengan adanya kata minimal tadi misalnya tadi 40%, 37%. Itu di secara secara nasional ya. Kalau kita zoom misalnya ke sektor ketenaga listrikan itu angkanya jauh lebih gede lagi tuh. Nah, apakah itu menyalahi? Ya enggak, karena frasa yang digunakan dalam KEN, dalam termasuk dalam turunannya misalnya rencana umum energi nasional, rencana umum ketenagalistrikan nasional itu adalah minimal. Nah, termasuk juga jadi kalau seandainya pembangunan PLTU tadi kita bisa merujuk ke rencana umum pengadaan tenaga listrik. Sebenarnya ini nggak punya PLN doang. Misalnya ada pembangkit swasta dia biasanya juga punya RUPTL, tapi sayangnya yang bisa diakses sejauh ini hanya RUPTL PLN. Kalau kita lihat yang punya PLN saja, itu setidaknya ada 37 yang baru. Itu setelah komitmen untuk mencoret batu bara, PLTU batu bara di COP26 kemarin kan. Itu masih bersisa 37. Itu dari yang punya PLN doang. Dengan banyaknya kawasan industri, itu biasanya mereka punya pembangkit sendiri. Jadi angkanya agak gaib juga kalau ditanya, seberapa banyak sih se-Indonesia gitu.
Iya juga
Karena nggak
gaib ya.
transparan ya,
Bener.
ada yang tidak transparan, ada yang tidak gitu.
Nggak ada tahu pastinya ya.
Ya SDM harusnya tahu sih. Tapi saya kan bukan orang SDM. Karena RUPTL itu disetujui SDM.
Oke. Sebenarnya tahu ya.
Nah,
Dan mestinya sih transparan ya. Harapannya seperti itu.
idealnya transparan.
Baik. Nah, sebelum kita berbincang lebih dalam nih, Mas Elang, kita akan jeda iklan terlebih dahulu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Rizal Wijaya.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Indonesian Center for Environmental Law, ICEL.
Commercial break. Commercial break.
Mohon perhatian, panggilan terakhir penumpang Trending Air dengan nomor penerbangan WT0101 dipersilakan segera mendengarkan podcast What's Trending melalui Spotify. Karena podcast What's Trending sekarang ada di playlist teman perjalananmu. Selamat menikmati. Terima kasih.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Indonesian Center for Environmental Law, ICEL.
Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publik KBR. Tema kita hari ini adalah apakah Indonesia sudah move on dari batu bara? Dan saya juga tidak sendirian, masih bersama narasumber kami. Yang pertama adalah Mas Julius Christian, peneliti spesialis bahan bakar bersih dari IESR. Kemudian Mas M. Hilda Lazuardi dari ICEL ya. Baik, dan sebelum jeda tadi juga sudah dibahas ini bagaimana potret dari penggunaan batu bara di Indonesia. Nah, sekarang saya ke Mas Elang kembali. Boleh Mas Elang boleh dijelaskan ya Mas Elang ya. Ini terkait dengan pemensiunan penggunaan batu bara menjadi salah satu komitmen penting yang disepakati berbagai negara dalam COP26. Nah, sejauh ini bagaimana nih implementasinya di berbagai negara, kemudian di Indonesia juga. Jadi bukan cuma karyawan ya yang pensiun ya, tapi batu bara juga perlu ada pemensiunan. Silakan ya, Mas Elang.
Itu jadi salah satu aspek yang penting sih. Sebelum pemensiunan sebenarnya krusial juga untuk bagaimana pemerintah mengambil kebijakan berbalik dari rencana-rencana pembangunan pembangkit batu bara baru. Karena rata-rata kan minimal dia bisa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun beroperasinya. Kita punya beberapa pembangkit itu yang dari tahun 80-an, 90-an masih beroperasi sampai sekarang. Nah, di internasional sendiri sebenarnya ada beberapa komitmen, misalnya di COP26 kemarin ada cukup banyak negara yang sepakat untuk menghentikan pendanaan sama sekali. Jadi misalnya Tanjung Jati A di Cirebon itu dihentikan. Salah satu faktor terbesarnya adalah tidak ada pendanaan. Jadi sangat makin hari memang sudah semakin sulit untuk mendapatkan pendanaan untuk pembangkit listrik tenaga uap baru. Dan itu jadi ketika kita masih mau gamble di batubara, ya itu akan semakin sulit ke depannya. Kita lihat udah beberapa pembangkit itu ya kesulitan untuk mencari pendanaan. Nah, terus misalnya ada komitmen misalnya untuk asistensi transisi energinya dan semacamnya. Tapi yang menarik adalah ketika kita lihat dokumen COP26 ini agak ada sesuatu yang mungkin saya bisa bilang ada pasal karet lah. Dia bilangnya accelerating efforts towards the phase down of unabated coal power and phase out of inefficient fuel subsidies. Nah, unabated coal power ini jadi yang jadi pasal karet kan. Apa yang abated, ada apa yang tidak abated, apa yang dia diturunkan emisinya, apa yang tidak. Misalnya kalau kayak gini pembangkit baru dengan CCS gitu, carbon capture yang katanya karbonnya ditangkap, itu jadi oke dong. Toh di dan itu juga sebenarnya masuk ke dalam berbagai perencanaan kita, penggunaan teknologi tinggi untuk batu bara atau misalnya penggunaan teknologi negatif karbon kayak carbon capture itu juga masuk. Tapi ya kalau yang saya baca beberapa risetnya itu menunjukkan dia kurang menjanjikan sih progres teknologinya, dan kenapa nggak transisi meninggalkan sekaligus aja. Misalnya ya udah ada beberapa pilot project yang kurang berhasil. Mungkin Mas Julian juga punya perspektifnya terkait dengan CCS dan abated call ini nih.
Oke, mungkin bisa ditambahkan ya, Mas Lazuardi. Mas Julius, Mas Julius, sorry.
Oh, iya. Terkait dengan teknologi carbon capture itu kan dia memang idenya tadi kan pembakaran batu bara menghasilkan emisi gas CO2 gitu ya, atau macam-macam lah ya, gas polutan. Nah itu tuh idenya mau ditangkap biar dia nggak ke udara, nggak ke atmosfer, menyebabkan apa global warming lah, pemanasan dunia. Cuman kenyataannya ya dia itu nggak bisa menangkap 100%. Pertama itu mungkin sekitar 70% gitu ya dari yang praktik yang banyak terjadi itu sekitar 70%, dan penggunaan di pembangkit listrik batu bara itu juga sangat tidak ekonomis gitu. Bahkan di dunia sampai saat ini yang saya tahu cuma ada dua ya, dua pembangkit batu bara yang menggunakan teknologi carbon capture ini, penangkap karbon ini dengan secara komersial. Itu pun satu akhirnya diberhentiin tahun lalu gara-gara katanya tidak mencapai performanya, tidak mencapai yang diharapkan gitu, tidak bisa menangkap sebanyak itu karbonnya. Jadi ya masih sangat diragukan lah kemampuan.
Sebenarnya idenya bagus gitu ya Mas ya.
Idenya bagus. Tapi
bagus.
Mungkin perlu diingat juga bahwa dampaknya tuh nggak cuma di saat pembakaran di PLTU ya, karena tadi di tambangnya sendiri itu juga menghasilkan banyak dampak negatif. Jadi kalau kita pakai carbon capture tuh baru mengatasi yang di pembangkitnya, yang di tambangnya sendiri masih ada lagi nih. Nah, itu yang belum dibahas juga.
Oke.
Dan balik lagi ke awal bahwa biasanya kan justifikasi untuk penggunaan PLTU batubara adalah dia murah gitu. Jadi kalau nggak murah lagi, masa masih mau dipaksain sih gitu?
Iya, artinya udah nggak relevan gitu ya dengan pendapat awal gitu ya. Oke, baik, Mas Elang nih, bagaimana kebijakan energi di Indonesia saat ini? Apakah cukup baik untuk mendorong transisi energi? Nah, ini bagaimana nih? Kita juga perlu tahu ya,
ya
masyarakat terutama.
Kalau dari kebijakan yang ada sekarang mungkin ya. Kalau kita lihat implementasinya, dia masih belum efektif. Ya, dari bauran energi saja sudah terlihat outputnya seperti apa. Tapi kan kebijakan berprogres ya. Kita punya misalnya draft RUBT. Harapannya itu menjadi kartu as lah untuk kita mendorong akselerasi energi terbarukan. Kalau dari saya terbarukan. Karena energi baru dan terbarukan itu ternyata beda jauh.
Beda jauh.
Beda jauh. Nah, jadi kalau seandainya kita mengacu pada draft yang sekarang, itu bisa jadi kita justru akan memasukkan beberapa teknologi-teknologi yang problematik ke dalam kebijakan energi kita.
Baik, ya itu ngomongin soal kebijakan. Nah, ini bisa dikatakan bahwa Indonesia memang, jangankan Indonesia ya, dunia aja ini masih bergantung dengan yang namanya batubara ya kan. Bisa dikatakan seperti itu ya gak sih Mas? Setuju ya. Dan bagaimana ini Indonesia dapat memenuhi seluruh kebutuhan energinya tanpa menggunakan bahan bakar fosil? Kok ya agak-agak apa ya, pesimis ya mungkin ya. Atau gimana sih, mungkin perlu dikasih tahu nih kepada masyarakat, kepada pendengar kita, Mas Julius.
Iya, kalau dibilang sekarang dunia dan Indonesia tergantung itu ya, karena memang sistem kita yang ada sekarang dibangun untuk itu gitu.
Dibangun sistem dengan, itu dibangun untuk itu.
Sistem tenaga listrikan kita memang udah berpuluh-puluh tahun dibangun mengandalkan batu bara secara logiknya gitu. Jadi ya kesulitan kita ketika kita sekarang misalnya mau beralih ke matahari yang naturnya dia berbeda. Matahari ada di siang hari doang, angin ada bertiup di saat-saat tertentu doang. Nah, logiknya berbeda dengan kita mengoperasikan pembangkit batu bara, kita tinggal taruh aja nih batu bara kapanpun bisa jalan gitu. Itu kan berbeda ya. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Cuman memang penanganannya, desain dari sistem tenaga listrikannya harus lain gitu, harus di-upgrade lah, harus dimodernisasi. Kalau kami melakukan studi kemarin, modeling sih, memang studi modeling, Indonesia tuh bisa loh bebas dari batu bara, bahkan bebas dari energi fosil lah, tahun 2045-2050. Jadi termasuk energi fosil, termasuk bahan bakar minyak, itu juga nggak pakai gitu. Kalau batu bara mungkin sekitar tahun 2040-2045 itu kita udah bisa lepas dari batu bara. Nantinya digantikan sebagian utamanya itu dengan energi terbarukan, terutama surya, karena memang lahan kita luas ya, jadi untuk pembangkit surya itu sangat potensinya sangat besar di Indonesia. Memang kemudian butuh macam-macam, kita butuh untuk membangun penyimpanan energi, baik itu berupa baterai maupun dengan hidro, ataupun kita membangun juga pembangkit-pembangkit lain yang bisa mendukung lah ya, mendukung sistem yang mengandalkan surya itu, misalnya pembangkit air, pembangkit biomasa gitu. Tapi itu memungkinkan, dan yang menariknya biayanya ternyata nggak lebih tinggi dibandingkan kalau kita tetap menggunakan batu bara. Bahkan dalam jangka panjang itu setelah tahun 2030 jadi lebih murah total biaya energi kita. Mungkin akan ada kenaikan sedikit ya di tahun-tahun 2020 2000, sampai 2030 di awal perubahan itu, karena memang banyak investasi yang harus diberikan. Tapi secara jangka panjang tuh biaya biaya energinya malah makin murah.
Oke.
Itu yang selama ini tidak pernah disampaikan.
Jadi hitung-hitungannya lebih hemat sebenarnya ya.
Benar.
Oke. Tapi sebenarnya ini dalam hal ini pemerintah juga menyadari soal ini ya.
Seharusnya ya, karena itu apa, riset-riset tentang itu sudah banyak lah ya.
Kayaknya Aisal ini dorongannya kurang kuat nih. Kompor. Oke. Baik. Nah, kalau berbicara soal meninggalkan jenis energi yang sebelumnya memang sudah eksis gitu ya, ibaratnya mantan ini move on ini susah banget gitu ya. Apa sih sebenarnya yang bisa mungkin pernah nggak sih Indonesia meninggalkan satu jenis energi sebelumnya seperti batu bara sebutlah ya. Ini mungkin Mas Elang bisa menjelaskan soal ini. Nah, apa yang bisa dipelajari dari keberhasilan tersebut? Tapi penjelasannya nanti setelah jeda iklan ya Mas Elang ya, sabar ya. Tahan, ini ujian. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Indonesian Center for Environmental Law, ICEL.
Kami masih bersama Julius Christian, peneliti spesialis bahan bakar bersih dari IESR. Kemudian ada Mas Elang atau Mas Hilda Lazuardi, Indonesia Center for Environmental Law atau ICEL ya. Baik, dan tadi sebelum jeda saya sudah sedikit bertanya juga ke Mas Elang. Tapi ini sebelum dijawab ya, ada penelpon nih yang sudah masuk melalui telepon bebas pulsa di 0800-245-7893. Halo, selamat pagi. Dari Randy.
Halo, selamat pagi.
Randy di Bekasi ya?
Iya, betul.
Oke, silakan Randy.
Oke, saya ingin bertanya, kira-kira apa nih yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mendorong penggunaan energi terbarukan ini dan meninggalkan batu bara? Karena kan juga kasihan juga masyarakat yang terdampak oleh batu bara ini.
Oke.
Kira-kira gitu aja.
Terima kasih buat Randy yang ada di Bekasi. Nah, ini salah satu yang mungkin tingkat awareness-nya udah mulai meningkat ya, terkait dengan penggunaan energi terbarukan. Energi baru dan terbarukan itu beda loh, kata Mas Elang ya. Mungkin siapa dulu nih yang mau menjawab, menanggapi pertanyaan Mas Randy di Bekasi?
Iya, oke. Gimana ya? Beda-beda ya, karena kalau kita ngomong personal mah macam-macam gitu caranya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang mungkin secara ekonomi cukup mampu gitu ya, bisalah dengan beralih memilih menggunakan panel surya di rumahnya. Itu sangat membantu. Kenapa? Karena membantu mengembangkan industri panel surya di dalam negeri lah. Jadi supaya investasi terhadap panel surya nambah, kemudian keahlian-keahlian dari yang memasang panel surya itu juga semakin bagus gitu ya. Jadi kedepannya pun pemasangan panel surya di Indonesia itu bisa makin cepat dan makin murah. Itu yang pertama. Tapi untuk mungkin yang secara umum ya, kita bisa lebih apa ya, lebih banyak menyampaikan pendapat lah ya, di obrolan-obrolan keseharian itu, ngobrol dengan teman untuk meningkatkan awareness bahwa ya listrik yang kita pakai sehari-hari ini dari batu bara, dan itu nggak baik gitu. Kita perlu beralih. Kalau saya rasa itu minimum cara yang bisa di, sesuatu yang bisa kita lakukan ya sebagai masyarakat untuk membuat diskursus di ruang publik itu menjadi berjalan, dan kemudian pemerintah dan pengambil kebijakan nantinya akan terpaksa untuk mengikuti itu.
Oke. Bagaimana juga partisipasi masyarakat juga dibutuhkan ya Mas ya, Mas Julius. Iya, jadi bukan lagi ngobrolin soal gosip-gosip yang lagi viral. Sehari-hari ngomongin soal dampak buruk batu bara, misalnya penggunaan energi fosil, kayaknya menjadi sesuatu yang seksi gitu ya. Misalnya sambil makan di angkringan gitu kan, nongkrong di kafe, ya kan. Seru loh ngebayanginnya.
Itu topik yang menarik sih.
Topik yang menarik
bisa
ya kan.
Bisa membuka pembicaraan yang menarik.
Bener. Sih. Dan sebenarnya memang apa namanya tingkat awareness di masyarakat ini sebenarnya seperti apa sih sejauh ini soal penggunaan energi fosil itu sendiri? Kalau tadi kan terwakili oleh Mas siapa di Bekasi, Mas Randy ya. Ternyata Mas Randy juga aware loh soal ini. Ada rasa kasihan terhadap masyarakat yang terdampak secara langsung oleh penggunaan batu bara dan sebagainya. Kalau secara umum seperti apa nih? Kalau Mas Julius dan juga Mas Elang melihat masyarakat Indonesia sebenarnya awareness-nya gimana sih terhadap penggunaan energi fosil selama ini?
Kalau aku rasa awareness ada, terutama di anak muda. Aku nggak tahu sih, teman-teman. Ya aku umur lahir 98 ya, angkatan aku banyak yang sangat aware terutama. Jadi awareness yang tinggi, ya mereka akan jadi first holder kemudian, ya jadi mungkin saya rasa ini harus jadi hal yang diperhatikan kan siapapun yang mau mencalon, karena first holder ini ternyata calon-calon first holder ini ya sangat aware terhadap isu tersebut. Tapi ketika ya banyak pertanyaan yang sama kan, gimana sih secara secara individu kita bisa berpartisipasi terutama di sektor energi. Tadi Mas Julian udah menjawab salah satunya kan. Tapi upaya individu ini juga rumit ya, karena misalnya ada wacana misalnya penggunaan kendaraan listrik gitu. Tapi ya balik lagi, kita sumber listrik kita dari mana gitu loh. Kayak di grid Jawa Madura Bali itu kayak di atas 50-60% kan itu dari energi fosil, terutama batu bara gitu.
Batu bara.
Ya, jadi beberapa riset juga menunjukkan itu adalah hal yang sangat diperdebatkan tuh ketika kita misalnya menggunakan kendaraan listrik, kita nyoloknya dari PLTU batubara. Nah, saya rasa
agak-agak ironis ya,
kan,
memang.
Aja, gitu.
Jadi
agak miris.
Iya, agak miris. Jadi setinggi apapun awareness-nya, tapi kalau nggak didukung dengan apa yang menjadi instrumen gitu ya, penggunaan energi fosil tetap aja akan berlangsung seperti itu kira-kira ya Mas ya. Mestinya mestinya juga sama-sama aware dong ya gak sih, antara yang di sono sama yang di sini. Baik, mungkin ada yang mau ditambahkan Mas Julius terkait awareness di masyarakat nih Mas Julius.
Awareness di masyarakat, ya mungkin dari kami tahun lalu tuh sempat melakukan survei online sih memang.
Nah,
menggunakan tools online. Dan memang benar tadi, sebagian besar masyarakat itu cukup aware lah ya dengan isu krisis iklim dan pemanasan global. Dan memang mereka juga, masyarakat nih yang setidaknya responden kami waktu itu sekitar 1.000 orang ya online, memang mempunyai preferensi lebih tinggi untuk energi terbarukan gitu. Waktu itu sekitar paling banyak tuh kita kan nanya, kalau boleh milih menurut kalian energi apa sih yang seharusnya dikembangkan di Indonesia yang diprioritaskan gitu. Nah, itu jawabannya yang paling utama adalah surya, air, dan angin. Batu bara tuh udah cuman sedikit lah, mungkin di bawah 10% yang milih batu bara. Itu saya nggak analisis berdasarkan umur, karena memang yang ngisi juga kebanyakan orang muda sih ya, yang berusia agak muda ya, sekitar 20-40 tahun, karena memang toolsnya online.
Okay.
Nah yang menarik lagi sebenarnya mereka juga setuju untuk batu bara ini berhenti digunakan gitu. Sebagian sampai 50% lah ya, 50% lebih dari 50% lah, hampir 60% itu setuju untuk batu bara itu di berhentikan gitu. Kita berhenti menggunakan batu bara.
Dipensiunkan ya.
Iya. Ya istilahnya waktu itu saya nanyanya lebih ke kalian setuju enggak sih kalau Indonesia berhenti menggunakan batu bara untuk pembangkit listrik. Gitu.
Oke.
Cuman Yang masalah adalah kalau kalian bayar, perlu membayar lebih. Nah, itu yang kemudian menjadi menurun tuh proporsi yang berminat gitu, atau yang mendukung. Nah, ini mungkin yang
lagi-lagi
perlu
dilihat harganya gitu ya, hitung-hitungannya ya.
Karena ya relevan sih. Memang
bener,
ujung-ujungnya pasti di situ kan.
Baik. Nah, tadi yang sebelum penelpon, Mas Elang, apakah Indonesia pernah berupaya meninggalkan suatu jenis energi sebelumnya? Apa yang bisa dipelajari sih dari keberhasilan tersebut? Ini bisa dibagikan.
Yes. Kita meninggalkan minyak 2007. Saya ingat saya masih kecil, itu bombastis sekali kan. Dan programnya benar-benar serius kan, karena dia melibatkan industri dan memang penugasan terhadap Pertamina-nya waktu itu sangat sangat masif gitu, dan didukung dengan pendanaan yang luar biasa. Terus misalnya kalau
minyak tanah gitu ya maksudnya ya Mas ya.
Minyak tanah.
Minyak tanah.
Minyak tanah.
Yang suka
jadi
dicium-cium gitu kalau belikan dulu.
Nah, siapa yang masih pernah beli minyak tanah tuh? Nah, kelihatan angkatannya. Nah, lalu di 2014 kita kan emang Indonesia memiliki aspirasi tinggi untuk meninggalkan minyak bumi kan, karena kita mulai mulai ke kehabisan stok minyak bumi kita juga. Di KEN 2014 itu salah satu amanatnya adalah membatasi penggunaan minyak bumi. Jadi bagaimana kita menekan minyak bumi. Mungkin di sektor non transportasi itu sebenarnya progresnya luar biasa kan. Kita lihat ya, masih ada nggak sih yang beli minyak tanah, itu satu. Kedua misalnya di sektor ketenaga listrikan misalnya laporan PLN itu berhasil gitu, menunjukkan bahwa penggunaan PLTD, PLT diesel, pembangkit listrik tenaga diesel itu berkurang. Sekarang tuh angkanya di sekitar belasan persen saja dari yang tadinya puluhan kan, 30-40-an. Dan itu juga didukung oleh program turunannya gitu. Misalnya di RUEN-nya juga didukung untuk meninggalkan diesel, bahkan sampai RUPTL-nya itu, Rencana Umum Pengadaan Tenaga Listrik, jadi itu plan dari si pembangkit ya, pembangkit listrik ini, perusahaan-perusahaan pembangkit listrik, salah satunya PLN, itu ada program khusus dedieselisasi. Jadi bagaimana kita menutup PLTD diesel yang sudah kita miliki, karena sudah tidak ekonomis kan. Dan itu berhasil gitu. Jadi poinnya adalah ketika kebijakannya niat, ya itu akan jalan. Nah, sayangnya mungkin ya di 2014 sampai 2022 ini, ya banyak penggantinya memang diarahkan ke batu bara di situ. Tapi kalau kita lihat apakah misalnya kita bisa bertransisi, ya sejarah menunjukkan Indonesia sudah berhasil kan, setidaknya terhadap minyak bumi.
Dan itu waktu itu berapa tahun ya berlangsung ya untuk masa transisinya Mas, kurang lebih?
Minyak bu, kalau kalau pembangkit dia agak cenderung lebih lama kan, karena dia bertahap kan, yang pembangkit tidak rasional lagi untuk dilanjutkan, di stop dan perlu ada penggantinya. Tapi kalau gas tuh kayaknya seingat saya itu cepat banget.
Cepet ya. Ya, artinya sebenarnya bisa dan bisa cepat juga sebenarnya ya masa transisinya dilakukan ya.
Nah, balik lagi nih. Nah, ini tergantung di sektor apa, misalnya kayak tadi misalnya kayak kalau masyarakat didorong untuk meninggalkan kompor minyak ke kompor gas. Ya itu mungkin bisa relatif cepat karena harganya juga tidak terlalu tinggi. Nah, ini kenapa juga penting untuk mendorong untuk tidak membangun yang baru, terutama energi fosil, batu bara. Kenapa? Karena kalau seandainya pembangkit, dia umurnya sekitar 30 tahun gitu. Dan investasinya besar. Jadi ya tergantung di sektor apa itu diganti kan.
Oke. Jadi kalau PLTD-PLTD aja dulu yang memang eksis banget bisa pensiun gitu ya. Kenapa yang batu bara PLTU misalnya dengan batu bara kenapa nggak bisa pensiun? Itu kan logikanya kan seperti itu ya nggak sih? Oke. Nah, boleh tahu nih negara mana saja sih yang telah sukses melakukan pemensiunan PLTU sejauh ini? Mungkin nanti Mas Julius bisa menjawab setelah jeda ya di bagian akhir ya. Dan nanti saya juga akan tanya-tanya juga ke Mas Elang nih, tantangan hukum bagi Indonesia untuk meningkatkan untuk meninggalkan batu bara sebagai sumber utama pembangkit listrik seperti apa ya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Indonesian Center for Environmental Law, ICEL.
Commercial break. Commercial break.
Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita. Sehabis pulang kerja, selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi. Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan. Aku masih melakukan hal yang sama sampai sekarang, tanpa harus takut habis bahan buat ngobrol. Karena aku selalu mendengarkan KBR sore, dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Aku rindu.
KBR, inspiratif, terpercaya.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Indonesian Center for Environmental Law, ICEL.
Nah, sekarang saya akan coba bacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan melalui YouTube channel Berita KBR. Ada Wikan, apa pilihan lain selain batubara yang lebih murah, terjangkau, lebih ramah lingkungan, dan untuk jangka panjang? Sebenarnya tadi sudah sempat dijelaskan ya oleh narasumber kami, yaitu Mas Julius. Kemudian dari Daril, apa yang dapat dilakukan untuk bisa membuat masyarakat menjadi lebih aware tentang dampak dari batubara? Karena mungkin kebanyakan masyarakat tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan. Oke, tadi juga sudah ditanyakan. Kemudian ada Irwan di Makassar. Apakah tanpa tambang batubara kita tidak bisa mengharapkan energi yang lain? Dan kita harus bisa move on loh. Oke. Terima kasih buat semuanya yang sudah berkomentar. Tapi belum semuanya kebaca ya. Nah, satu lagi deh. Dari Arif Kurniawan, sorry. Apakah Indonesia bakal menjadi pusat dari energi terbarukan dunia nantinya? Wow, harapannya seperti itu. Nah, silakan langsung saja mungkin sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan sebelum jeda nih kepada dua narasumber kami, Mas Elang dan juga Mas Julius, boleh ditanggapi sedikit dari beberapa pernyataan dan pertanyaan dari teman-teman yang melalui YouTube channel Berita KBR. Menarik kan ya, banyak juga kan yang udah aware ternyata.
Iya. Gimana? Apakah Indonesia tadi yang terakhir ya? Apakah Indonesia mampu menjadi
pusat?
Nah, mungkin pusat ya.
Pusat dari energi mungkin terbarukan kita, dunia.
Kalau saya ngelihatnya ya ada logika juga yang agak berubah di sini karena surya itu energi terbarukan tuh terikat dengan tempat sebenarnya. Kita nggak bisa tuh mengekspor energi surya kita ke Amerika. Susah gitu. Bisa sih, tapi rumit dan masih mahal sekarang. Misalnya lewat hidrogen, ada teknologi. Jadi suryanya kita jadikan listrik, listriknya kita konversi ke chemical, nanti chemical bahan kimianya kita jual ke negara lain gitu.
Panjang ya.
Kalau dalam arti menjadi negara yang apa tadi, dominan atau menguasai energi terbarukan tuh dalam arti ekspor impor, menurut saya agak rumit karena ya itu tadi, dia naturnya berbeda dengan batu bara atau gas yang kita bisa jadi eksportir utama gitu ya. Tapi kalau apakah kita mungkin untuk menjadi negara yang didominasi dengan energi terbarukan, ya sangat mungkin. Tadi kan saya bilang 100% bisa. Dan kita tuh negara yang banyak penduduknya dan konsumsi energinya pasti akan tinggi juga gitu di masa depan. Jadi kalau kita bisa menggunakan 100% energi terbarukan, ya bisa dibilang kita menjadi negara yang sangat besar dalam konteks energi terbarukan. Dan secara industri bisa jadi potensinya kita bisa besar juga. Mungkin susah ya kalau menyaingi Cina gitu. Cuman karena mereka jauh lebih besar negaranya. Cuman bisa ada kesempatan ke sana.
Baik. Kalau dari Mas Elang mungkin mau menanggapi yang mana nih dari sekian tadi yang sudah saya bacakan. Masih di mute Mas Elang?
Mungkin awareness ya. Awareness sebenarnya banyak kita untuk awareness kan. Mulai dari baca. Aku kayak kalau penasaran dampak perubahan iklim ya baca kajian singkatnya IPCC. Itu kajiannya sebenarnya tebal banget kan, ribuan halaman, terus diringkas jadi briefnya IPCC, dan itu serem banget gitu kalau udah di atas 2 derajat itu kayak ada titik di mana ilmuwan itu nggak berani memprediksi gitu karena ini chaos banget gitu. Nah, terus mungkin bisa juga kalau mau update informasi follow at ICEL Indo, terus teman-teman ISR IG-nya apa Mas?
Iya, boleh di-share.
IG-nya apa ya? ISR.id kayaknya.
Jangan-jangan Mas Julian belum follow juga nih.
Saya nggak main IG soalnya.
Oh gitu.
Agak
kayaknya Aisel emang harus aktif. Harus sering mengadakan talk show seperti ini deh dengan KBR ya. Jangan berhenti di sini. Oke, tadi pertanyaan saya sebelumnya nih ke Mas Julian, pengalaman berdasar pengalaman, mungkin mana nih yang sudah pensiun dini untuk PLTU di negara mana nih yang bisa dikasihkan contoh?
Di negara Eropa kita banyak sih ya, negara-negara Eropa itu mereka sudah mulai menurunkan jumlah penggunaan PLTU-nya, bahkan beberapa negara, coba saya cari tadi, Austria, Swedia, dan Belgia itu sudah berhenti menggunakan PLTU. Cuman memang konteksnya mereka bukan produsen batu bara utama ya, jadi beda, sedikit beda situasinya dengan kita, dan mereka memakai PLTU itu sudah lama, jadi mayoritas PLTU di sana sudah tua, sudah layak untuk dipensiunkan. Beda situasinya dengan Indonesia yang baru mulai pakai PLTU ini 20 tahun terakhir nih, gembor-gemboran. Nah, yang menarik itu di Chili. Chili itu mereka juga baru pakai PLTU jor-joran sekitar 10 tahun yang lalu lah, kurang lebih 10-15 tahun yang lalu. Dan sekarang sudah merencanakan untuk menutup banyak PLTU-nya. Dan 3 tahun ke depan, 3 tahun ke depan katanya setengah PLTU-nya mau ditutup. Terus mereka mau berhenti benar-benar dari PLTU 2040, jauh lebih cepat daripada kita.
Oke, baik. Mudah-mudahan kita segera menyusul ya Mas ya.
Mudah-mudahan.
Nah, kalau dari Mas Elang nih, apa sih tantangan hukum bagi Indonesia untuk meninggalkan batu bara sebagai sumber utama pembangkit listrik nih Mas?
Dari PLTU dulu mungkin ya. PLTU sebenarnya salah satu tantangan terbesar itu adalah kontrak Pertamina dengan IPP. Jadi ada pembangkit yang punya Pertamina, sorry, PLN, ada pembangkit yang dimiliki oleh independent power producer swasta yang menjual listriknya Pertamina. Kita belum dapat aksesnya terkait dengan kontrak pemerintah, itu harusnya itu informasi publik sih. Tapi kalau kita lihat standarnya itu di peraturan SDM itu dia bisa mencapai 30 tahun. Terus misalnya dia metode pembayarannya juga nggak terlalu fleksibel, sehingga itu jadi tantangan terbesar. Kedua adalah tadi yang saya sempat singgung, energi baru dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita. Di RUEBT, energi baru itu adalah gasifikasi dan pencairan batu bara yang merupakan sesuai namanya, ya sebenarnya batu bara yang dijadikan cair dan dijadikan gas. Apakah itu lebih ramah lingkungan? Banyak riset yang menunjukkan bahwa itu sebenarnya nggak lebih ramah lingkungan. Termasuk misalnya yang sebenarnya bisa oleh energi terbarukan, hidrogen. Hidrogen itu tadi Mas Julius bilang bisa dari energi terbarukan, tapi dia ditaruh dalam energi baru. Sehingga ya kalau dia dimasukkan ke dalam energi baru, dia bisa jadi bahan bakunya batu bara. Dan sebenarnya banyak sekali hidrogen itu dari bahan bakar fosil.
Kenapa sih nggak meninggalkan terus, batu bara sama sekali gitu maksudnya ya?
Iya, dan maksudnya kayak ngapain kita transisi ke ending yang sama gitu. Kita putus untuk balikan ke orang.
Keluar mulut macan, masuk ke mulut buaya gitu beratnya.
Plus misalnya, dan lucunya itu nggak di sektor energi doang. Misalnya kayak di Minerba itu ada amanat di pasca perubahan dan menolong cipta kerja, ya hilirisasi batu bara. Terus bahkan di sektor industri itu ya industri petrokimia diarahkan untuk menggunakan dia sebagai bahan baku. Ini sangat tersebar dan aku bilang sistematis untuk misalnya ke banyak sektor gitu, ekspansi dari sektor ketenaga listrikan.
Oke, ini kan sisa waktunya tinggal 1 menit lagi nih, mungkin yang terakhir sedikit saja dari masing-masing. Mas Julius dulu deh, silakan, apa yang mau disampaikan kepada pemerintah pasti?
Mungkin kalau dari saya ya itu, kita bisa loh sebenarnya transisi dari batu bara ke energi terbarukan 100%, dan itu jatuhnya lebih murah. Itu yang harusnya dibicarakan gitu. Jangan selama ini kita selalu bilang bahwa batu bara itu adalah sumber energi yang murah, energi terbarukan itu mahal. Okay. Itu tuh nggak akan berlangsung selamanya. Baik. Dalam beberapa tahun ke depan akan berubah dan masyarakat perlu tahu tentang itu.
100% bisa ya. Kalau dari Mas Elang, mungkin apa yang mau disampaikan nih, rekomendasi apa kepada pemerintah? Dikit aja yuk.
Transisi energi itu sama aja bohong kalau energi primernya itu lagi. Ngapain kita transisi energi tapi ke batu bara dengan bentuk lain gitu.
Packagingnya beda. Okay. Terima kasih sekali Mas Elang dan juga Mas Julius atas waktunya. Mohon maaf ya karena terbatas banget memang. Dan saya juga harus segera pamit. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan melalui 100 Radio Jaringan KBR di ruang publik KBR pagi hari ini bersama Aisel. Saya Rizal Wijaya mengucapkan salam sehat dan salam.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Indonesian Center for Environmental Law, ICEL.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.